habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda ay caawiyo dunida oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo 3 bisha December ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com iyo fmyada geeska afrika. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madasha heritage oo ka furmay jabuuti.
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida uu ku yimid ama ay ku timid deen cafinta dhowaan loo sameeyey soomaaliya.
There was no budget system in place, very few revenue collection. The institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
toban sano ka hor nidaam miisaaniyadeed ma degsanayn. Dakhli ururintu aad bay u koobnayd. Taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee la soo dhaafay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. israa'iil ayaa qaaday duqeymo cusub iyo dagaal dhulka maanta oo salaase ah ololaheeda dhulka ee ka dhanka ah xamaas, iyadoo maraykanka uu abaabulayo xulufadiisa si ay u ilaaliyaan marinada maraakiibta ee badda cas oo looga badbaadinayo xuutiyiinta yemen ee ay taageerto iiraan. militariga israa'iil ayaa sheegay salaasada maanta in ay bartilmaam ugu dambeeyey ay ahayd xeryo ay xamaas u adeegsato arrimaha militariga iyo ciidamada israa'iil ay burburiyeen godadka dhulka hoostiisa mara ee koonfurta gaza. wasaaradda caafimaadka ee gaza oo ay maamusho xamaas ayaa sheegtay in duqeymaha israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo ka mid ah dadka degan magaalada rafax oo ah magaalo ku taala koonfurta dalka oo xad la wadaagta masar. xogayaha difaaca ee maraykanka oo ku sugan dalka baxriin ayaa sheegay in maraykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaala ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaasi oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaala marinbiyoodka badda cas kadib markii ay xuutiyiinta yemen ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. weerarada lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabada mara dhinaca badda in ay go-doonsadeen in ay ka hakiyaan angaxda isticmaalka marinbiyoodka badda cas ilaa waxaa laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee maraykanka ayaa ku waramay in 2 weerar ay dhaceen maalinimadii isniintii shalay. xogayaha oo arrintaasi daba socda ayaa sheegay in ay go-aansadeen inay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka cusub oo ka dhan ah arrimaha halista ku ah burcadbadeeda. quwadaha reer galbeedka ee heshiiska nukliyeerka iiraan la galay 2015 ayaa ku eedeeyey tahraan isniintii shalay in ay horumarisay oo ay tijaabisay gantaalada bolistikada ah ee u wareejisay ruushka 400 diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna ay ruushka u dirtay iyo weliba tayeynta uraniumka heer aan hore loo arag. iiraan iyo xulufadeeda ruushka ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imanaya wadamada britain, faransiiska, jarmalka oo si weyn uu taageero maraykanka, kaasoo ka baxay heshiiskii loo yaqaanay qorshaha wadajirka ee waxqabadkay sanadkii 2018. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kii 7aad, waxaana looga hadlayaa sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska afrika. madaxa hay-adda cilmi baarista heritage mursal seney ayaa ka hadlay qodobada looga hadlayo shirkan isagoo la hadlayay v o a. sidoo kale madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare. warbixintan waxaa inoo soo dirtay sagal siciid faarax.
shirka madasha aragti wadaaga ee heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka. Agaasimaha hay'adda heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka kasoo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyey.
Marka hore waxaan u mahadceliyo dowladda Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti, waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadka Jabuuti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharaf leh noloshu dhaweey. Marka hore mahadcelinayna, marka labaad wasaaradda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinaynaa intooda badan oo la jooga wasiiradii oo wasaaradda hogaaminayo inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay kasoo tageen ayaga oo shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha colaadaha ka jiraan. Saddexda maalin soo socota noo xamu doona shirka maanta ka mid tahay labada gelin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad. Waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii ku soo heleen laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtidii hore. Shirka sanadkan hore waa ka duwan yahay sanadba sanad ka dambeeya. Dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore. Tan labaadna marxaladda la marayo waa Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateen tubka laga qaaday, in Soomaaliya diinta laga cafiyey, in Soomaaliya ay ku birtay bariga Afrika, in Soomaaliya ay u socoto, in ay lugaheeda ku istaagto, in ATMIS maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda. Waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto. Caqabadana waa jiraan oo waaweyn. Waxaan islanahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyana u hayso rabitaan weyn ay u qabto sidau sheegay ra-iisul wasaaraha. Halku dhigid dowladdan wuxuu ahaa Soomaaliya nabad ah, Soomaaliya heshiis, dunida heshiis la ah. Marka inay ka go'antahay dowladda Soomaaliyana in ay heshiisinta Soomaaliya dhab u heshiisinta qayb ka qaadato, dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaayo soo xaadira. Sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan, annaga waxaan ku talagalnay 250 qof, waxay ku soo dhamaatay 600 qof oo maanta joogta.
Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta Jabuuti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay.
Marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlay, laannu nabadda la-aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto. Wakii Ilaahay noo sheegay labada shay ee bini-aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay, kolkuu yidhi atcamahum min juuc, waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno, waamanahum min khowf bakcitu, wuxuuna nabadgelo ka siiyey Ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay. Soomaaliduna wax kastay ka sheegtayoo nabad ba caana macaan baran waxaan ku naqaanaa inagu xaggaana waa inagii nabad ba naasla nugale runaantii. Warka nabad ba nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadlaa.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga Soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta.
Mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh, isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen. Nabadda naga tasowday waxay fure u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni, midka dhaqaale, midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba. Annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka, iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilma dhashay Soomaaliya. Daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya, gobolka iyo guud ahaan caalamka. wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba, si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Saga Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Kadibna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Militariga Mareykanka ee ka hawlgala qaaradda Afrika ayaa sheegay in duqayn 17-kii bishan ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqayntan waxaa horey u shaacisay dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, hawlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka Galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Shabaabku u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad.
Degmada waa uu kula jibnay antaan qabaarijta waxa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeeley, Maxamed, haddana cad ayaa ku wajahanahay. Ilaahay qadaro xilliga soo socda ama saacadaha soo socda haddii Ilaah uu dilo ogolaado.
Howlgalladani goormay dhaceen marka oo aad sheegayso in deegaanadaani aad Shabaab ka qabsateen?
Howlgalladan awal hore ayuu u socdeen. Ninkan hadda dib loogu xoreeyay deegaanadan maalmihii la soo dhaafay, adiga 3 bilood hadda la soo dhaafay ayaa la qabtay maalin 3 baa la qabtay. Intii ka horeysana waxa la soo gareenahay aagaarka iyo inta u dhow ayaan cada waayay laga xoreeyay oo laga saaso gareenay.
Wax iska horimaad ah miya dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen, mise waa uun kooxda Shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore ugu gasheen?
Alo, sidaogsoontahaba markaan awoodda ka soo horjeeda ama u diyaarsan inay cadowgaan la dirirto iyo midda ay haysaa wuxuu baabacdhii waahayeen, sidaas darteed dhumaalaysa ayay galeen god kasta oo lagu ku dhumaalaysa jireen markii lagu galay. Mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii. Meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tegayna haddii allah awoodda la ogolaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seeb, haddaad noo sheegto magacyadooda nagu celiso.
Deegaanada ugu dambeeyey shalay Cadeeley baa shalay galab kala wareegnay sheekh sheekh meel ilaada aad u jirta 10 kilometer ayaan iyo Cadeeley ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allah ayakiya ku dhex jirnaayo waxaan seef garaynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraba kama dhalanba, nooc khasaaraba kama dhalanba, laakiin sadalkoodii iyo raadkoodii iyo gudadkoodii iyo alaabtii ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin wax aad anaga khasaaraha awalna de khasaaro maana maleysana waana ka jihaad iyo waxaa ku jirnaa Maxamed Dira ayaa maleysana waxa dhibaatooda oo aad adduunya qareba halaagsan ayaa waa ayaka. Haddana anaka wax dhibaata ilaahay nama tuusin. Markastana waxaan ku dhawa joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaan isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxaa keenay waa dareemi kartaa awal waxaa la dirirahay dad ama dowlad ama dad qaasa oo dad awood, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay. Ciddii ayaa cadow ku noqotay meel kasta. Maanta qof kasta waxa ay fahantay cadowgan xanaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, hadday qof shacaba tahay iyo hadday qof ciidan tahay iyo hadday qof ganacsada tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka uga dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa lagala diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeertaana ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal cilmadeed ay u keentay ay deegaanada, maadaama awal cilmada dowladda aysan sida danab iyo gorgor iyo danbood iyo gorgor iyo abudishaan iyo ciidamaan kala otomaatigsan ayay dowladda Soomaaliya soo daasay si aas filimidana daraawiishka iyo deegaankii iyo ciidamadii macawisleyda intaba waxaa keenaya oo fududeynaya waxaa ka mid ah waxyaalahaas ciidamaaska noocyada ah oo kala duwan.
Marka ma waxa la oran karaa culaysku waxa weeye ciidankaasi cusub ee dowladda ay deegaanadaasi geysay ayaa sidoo kale qayb ka ahaa howlgaladan dib u bilowday?
Haa, ciidan dowladeed iyo ciidan deegaaneed iyo shacab intaba qof kasta oo maanta qeex ku tuuri karaa wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad oo ugu warramayay wariyaha v o e da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista waxa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha hay-adda lacagta adduunka ee i m f kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbedelada dhaqaale kadib markii dalku helay dayn cafis ballaaran toddobaadkii hore. i m f iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan $4.5 bilyan waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhowaad tobankii sano ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha i m f ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay Galka Baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka dayn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted Poor Countries Initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Waxaan ugu faraxsanahay waxa ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubti barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameeyeen isbeddelo dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dawladda. 4 bilyan iyo 500 oo milyan oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sanad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19 laba sano oo abaaro ah iyo daadad. Waxayna iiga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
A decade ago, there was no budget system in place, very few revenue collection. There were, the institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen tobankii sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaana, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay-adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xogbixinta hay-adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliyaha hay-adda i m f ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiri isbeddel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbeddelada dhaqaale.
The government in Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dawladda meel fog ayay ka timid 10 sano ee la soo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dawladda ururisay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor. Haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada. Taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya. لكن سفنسون وحي لاضحي إنك استوابليه قدن بي سوماليا هر مركز ما يستكرين تدخلقه رابطان كينا وجيرو هدن السؤال أي هريا للدولة سوماليا لحريرو إنك كلا دورتو وحي خارج كوب حينيسو
Even if you're able to raise more revenues, I think you also Somalis have to ask themselves what is it that you want the state to deliver.
waxa ay tahay dawladdu inay ku bixiso amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dawladda waxbarashada mushaarka macallimiinta oo ay hadaba sameeyaan
waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dawladdu qaadato
But again, I think the revenues today are so low and as you say they will continue to be dependent on
dakhliga maanta wuu hoosay waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqeyno marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo hal sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda waxay satana muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo
labada sargaal waxay isku raaceen in dawladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wado dib u habaynta dhaqaalaha iyo in hadii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ii sheegay in dawladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha sidoo kalena xilligan aysan ka fikireyn inay deyn qaataan
qorshaha dawladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheena dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weynaa dawladda runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dawladda uma qorsheysna inay deymo qaadato ee xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo wax jiray deynafiska dhinac Saudi oo ay dawladdu ku hawlanayd oo aha in si looga marmo inaynu markaba deema qaadano in ay dunidu ino wado in kaalmada ay nagu garab ka taagneen muddo dheer sida caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxa hoos u dhaca waxa loo yaqaan culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay marka kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oo ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ahna runtii aan firi doono maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorsheheena kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminayo iyada laftigeedu dhan dawladnimada ay ka mid tahay shalay deyn maynaan qaadan karayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay laakiin annaga hadda arintaas dawlad ahaan wax xusul doobnin degdegna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheena dakhliga gudaheena kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtii inayna socdaan si fiican looga faa'iideysto qorshuhu
inkastoo Soomaaliya laga cafiyay deynta haddana Christina Svensson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan Soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubti deyn cafiska ee la soo maray qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha
you might know that there was one again what we call HIPIC completion point trigger that was not achieved and that was the one related to harmonization of customs tariffs an implementation of the same customs tariff
sida laga yaabay inaad la waxa jiray qodob kamid ah barnaamijka deyn cafinta ee loo soo gaabiyay oo aysan dawladdu ka soo bixin waxaana uu ahaa mideynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekedaha muqdisho kismaayo iyo boosaaso taasi lama hanan dhinaca farsamada la iskuma diidana laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wadahadal dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan
munir sheekh axmed waa khabiir maaliyadda iyo bankiyada ah waxaan weydiiyey sida ay soomaaliya ku kordhin karto dakhligeeda iyo ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee bariga afrika waxa uga dhigan yahay nidaamka canshuuraha waddanka
ku biirista east africa community waxay soo ziyaadini in la dedejiyo lana xoojiyo nidaamka maamulka dhaqaalaha maxaa yeele waxaa ka mid ah ma dhaceyso in hadda soomaaliya ay alaab usoo dhoofiso wadamada east african community ayadoo ku biirtay ilaa ay buuxiso shuruudaha ah in canshuurahooda la wada simo soomaaliya drc congo iyo south sudan weli waxay ku jiraan in ay soo buuxiyaan shuruudaha dhaqaalaha lagu mideynayo oo ah in canshuuraha la qaadaya ay isku mid noqdaan miisaaniyadda waddankana uu leeyahay nidaam lamid isku mid ah si hadhow maalgelinta iyo dhoofinta isu dhoofinta xoolaha alaabada ay noqdaan mid loo wada siman yahay marka sida hadda tahay wax in laga bedelay noqoni waana muhiim oo waxay kaalmayni dhismaha waddanka institutionkiisa uu dib usoo dhisaya aad bay dhinacaas muhiim u noqoni maalgeliska markay imaado soomaaliya waxay leedahay fursada maalgelin taasna haddana waxaa ka mid ah inay sameyso maxkamada qeybta commercialka oo kale ah oo commercial disputes ama isafgaranwaa hadduu ka dhaca damisterka xaggiisa ah lagu kala xalin kara hadda soomaaliya maxkamadaheeda iyo judicial systemka weli ma gaarsiisana heer maalgelin siin karto kalsooni ay ku maalgeliyaan xoolo fara badan fursadihii way jiraan lagu maalgelin lahaa meelo lagu maalgelin lahaa sida beeraha sida weliba kalluunka tagadaha iyo warshadaba laakiin maalgelintaas ma imaanayso ayadoo rule of law iyo maxkamadihii oo qeybta commercialka ah aan meel la gaarsiinin laisku hallayn kara tan saddexaad oo u baahan in la hagaajiyada waxaa waaye bankiga dhexe iyo financial systemka waddanka in lagu xiro international financial system waddanka xataa ma laha currency oo dollarka ku shaqeeya marka waxyaala fara badan oo dhinacaasna waa in la hagaajiyo
christina svenson madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya ayaa qabta fikrad taasi la mid ah waxay sheegtay in midaynta canshuuraha ay qayb ka qaadan doonto ku biiritaanka soomaaliya ee beesha dhaqaalaha ee bariga afrika eac
in my mind the somalia joining the eac will be an additional incentive for this reform to happen because
aniga waxay ila tahay ku biiritaanka soomaaliya ee eac waxay faa'iido dheeraada u tahay sidii isbedelo dhaqaale ay uga dhici lahaayeen waddanka sababtoo ah hadafka eac waa in dhammaan waddamada ku jira eac ay mideeyaan canshuuraha waxa soo degaya haddii canshuuraha la saaro waxyaabaha soo degaya ay kala heer yihiin gudaha soomaaliya waxay ku adkaanaysaa inay fuliyaan waxyaabaha ay eac uga baahan tahay
munir sheekh axmed oo ah khabiir dhinaca maaliyadda iyo bankiyada waxaan weydiiyey in dadka caadiga ah ee soomaaliyeed ay markiiba jeebkooda ka dareemi karaan in deyn cafis loo sameeyey dalka
si way u dareemayaan sina uma dareemayaan midda ugu horeysa sidaan haddaani ogahay deyn weyn ay dowladda soomaaliya bixinaysay ma jirto markaa dhankaa ka eegtid isla markaanba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dowladda u shaqeeya uu ka helaya ma laha laakiin siday u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka imaan markii deyntan laga bixiyo waxaa u furnaani waddanka in uu suuqa ku laabto uu helo amaah iyo deeq iyo deyn hay-adahan ay bixiyaan kuna gargaaraan waddamada inay ku hormaraan tusaale hadda soomaaliya intaan ogahay in yar oo dowladda qatar ay bixisay laba wada lagu dhisay maoye wax weyn oo infrastructure ah oo waddanka soo gaaray ma laha oo u baahan kharash fara badan waxyaalahaas idil iyo wadooyinka degadaha roobkii hadda da-ay waxaa ka mid ah in buundooyinkii hore kulli ay burbureen in badan. Waxyaalahaas kulli waxaa hadda loo u saamixiyay waddanka in uu raadsado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay. Taas waa muhiim maxaa yeelay la-aanteed ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah.
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee hibig tan iyo intii la sameeyey sannadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay hibig ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka 1.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyo la-aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeya filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruxuminta shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubin ka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taagneed tan iyo 2019 xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaala-aan saameyn toosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ariidiga biyo la-aaneed ee ka taagan qayb ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada H iyo G oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab. Faadum Mukhtaar Maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay barooga hajsigis la yiraahdo 2 bilood, intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta barooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo waa 3 bilood inaan biyo la-aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhigana jirna masharaafka, roobka hadduu naga go-ana ma aragta aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay. Oon marna iskuulladii oo ilmihii ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno, meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay. Tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 aan dhex joogo, intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii laheed, laakiin intii sanooyinkan ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday. Sida weliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan eh, 7 sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, tii halka xabba hesho ayaan ka gadista ayo iga daba qaylinayeen dibkaas ween baan u haya wax kun la dhahay ma aha koow la dhahay ma aha dadkii dhamaan ay sigis la baloogii haaso dhan bacley ka gees ka gees anaga onkaas aan haya inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xag badarka maasha allah waa haysana biyihii noloshii wixii baan ugu adag ku dagaalayno taas la laba isma weydinayna caaganeed uu ka horeeyay iyo maanta oo dhan xisaab baan hayna oraxda noogu dhacda marna asagoo haafan ka qaata mar asagoo bar ahan ka qaata mar asoo buuxan ka qaata marna maba helo caagay dadana iskala guura baan isku dhibsanaa dadka dariska aad iyo aad baan isku dhibsanaa dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheen markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaano degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anagoo dhanaaba isnaacnaa markaneeydo waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha kor aan sii aadno laba bari aan joogno waxaan la dhaha baloogihan oo badana markasta ay ridbayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaaba garan weysana ee adaha waxaan ka codsanayna in si dhaqsi ah anaga waliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenkii biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaa meel lagu haysin marka dhibka ma hayo ayaa taas ah
aad bay u maasantay taasna waxay ahayd Faadumo Muqtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Qooyi Bari qoysaska ballaaran iyo kuwa haysta dadka dadada ah ayaa culayska ugu badan ku qaba biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 4 litir oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka awayska dhadhaab ee warbaahinta V O A
bal balidaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirgan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curiyaamo yihiin oo sokor la qaw oo dhikar la qaw oo qabeysku baahin oo daahiradu baahin oo weysid wax buluu baahin yahay hal jirgaan aan ficilada marka biila aan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihi dugsi ay ka imaadaan farxalka u baahin marka ilmihi waxay u baahin marab nadaafadna la socod halka jirgaan nadaafadna ma galo qabeys ma galo cabitaan ma galo ee waayeelku wax dhaqaalkiisa daahiriskiisa ma galo cuntadii wax kuma karsanaysaa waxii cuntadu karsanayd ma dhama oo maashi baad aatan u dhibaateysanayd xagga tubada biyaha dib baan ku qabnaa bologa xagga biyaha waa ku dhibaateysanaa uma filno qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux uma filno 15 ruux asaaka ku jooga gurigeey markaa uma filno 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen uma filno lagumana filnaan doonaan tabiyadana laga xasan doonaa lagiina hadda waana wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyagoo uraayaan wasaqo huuran abna dantaan noo geysay maana cabila waxaan kuma karsateen dhibaatada biyaha saas baan ugu baahan
xafadaha kale markaad biyo doonataan meeshaan
maya gargacan dadka dameer malaqaar gargacan malaqaar marka aad biyo lagu ma siiyo waxa la dhigaa ada hana oominin ada ooman anagana hana oominin dhinaca noo dhaaf marka ugu baato halka roolaal oo saad boon ahaan saad u bariyotami halka jirgaan ruuxna ku siil arka hadii kalena aad isku soo laabanay adigoo askar faatsanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeyna saaid saaid badan aan qabnaa waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabnaa wallahi iblaa aad ugu rafaadsan xagga biyaha meesha
ha marka ugu dambeyntii ka codsanaysan hay'adan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha noo soo siidaaya tubada ma idqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa noo soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka inaan noo soo siidaaya sida islaanku caba inaan wacabno haa qoxootigaas biyaha helaan waa run way helaan habeen imaan way caban ma go'do laakiin anaga hajo dhanba aan isku dare biyaha way ka go'aan ma helaan biyo sid sanbir waa ku oomanahay blog
sahar wariyo xasan xuna oonglan ibn diri kaarkayn iyo kaarkay 12 way koow 12 oo baahina ahnay kor saaray walna manhay biina manhay maanta hadii ana laba la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo hadan laba hale maanta meelo si aan feernaay aagii iskoolka diil aado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidan ana mayl idhay wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka baladku waraabi aan anta mariin fadhiisni dhoy koow qabte hada in cunaka dhalmada niyan ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adiga koow ka kooban saddex iyo laba tan qof laba caag biya ah maxay qoyskiina ka tartaa?
May ka tara walaal, aanu gurka kariyaa uma kaso salaad wax ka galaa maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeska ilmahayna iska dhaaf ba cudur may koy isbitaalinka oqtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaa waxaas ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara nadaafad darad may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab gudkaani ariri gali maqabeysada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad amma luq anta barbiijir cun aan baxsadaasan hadlay biya markii aniga tuubada ku wayno duurka bahaano duurki biixis xanuunan in dhali bi inta yaal baalay dang bi majir ka hoortay bi majiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna neen ka qabado waa maanta ima rafna
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xariyaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha waa tan xaawo salaad xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytu oo bacley washman ka ah waan rafaadanahay 12 maanta la 4 biyo macabin oo 12 kale oo Soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhikaran halis u ahay xaawileeda waxay leedahay washmanka aan dilnahay hadda biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waa dhibinahay tahay magaca la way salaadeeda casar ma jabin waan dhibinahay san saakay 12 ku astaag casar salaadii ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna ma shalay laba maamo waayelaha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood macabin adiga seed laba dirgaan ku heshay 16 la 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sida ay ugu qancaan biya yar ay nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta labaan siya maalinta maanta ka 4 ahna labaan siya laba lambar ko maanta maalinka 3 ha sacab lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacab maanta waxa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo un baa isugu yimaan labaan siya iskuulaha ay aadaan iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dada idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaalada biya
laba caag oo 20 la qoys ballaaran baahidooda maxay ka qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiir dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaartaa u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayahay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta labaan siina maanta maalinka 4 ahna laba la siina maba u haybe saasaa u kala maamulaa bilcaantu waxay leeyeen war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurta ha ka hadhaan roobka haduu feeri meeshii aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u galiya waayeelka canta tabi oo 100 jirko indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd xaawo salaad xasan oo kamid ah haweenka maamula mid kamid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabaad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijka si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed cismaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sharci cusub oo ay dowladda kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa rajaynaya dhowaan inuu dhaqan galo sharci cusub ay dowladda Kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda. Maxamed Cismaan oo ku magac dheer Xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka wareystay, wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2 iyo 30 sano.
Sharciga waxaa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya uu ah micnaha xal, waayo qaxootigan in muddo ah waxay ku jireen xeryaha qaasatan Dhadhaab iyo Kakuma. Dhaqdhaqaaqoodana micnaha uu xadidnaa hata shaqo abuurka dhanka micnaha hay-adaha loo shaqeynaya, shaqooyinka hata micnaha ay ayaga qabsanayaan qaxootiga, dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxyaalo fara badan ba micnaha oo tacadi ayaa iska jiray. Laakiin sharciga micnaha wuxuu hadda fudaynayaa in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay micnaha ayaga naftikooda sida Kenyaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay, sida hadda bangiyada in la furto, ambeesooyinka la furto, loo safri karo Nairobi ayadoo weli la isticmaalayo movement bus.
Marka ma jiraa wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan?
Waxaa jira isbedel fara badan baa ka jira. Wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay tahay ayagana macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay-adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan, sida waxaa ka mid ah alienka ka mid ah, waxaa ka mid ah asagana macnaha baasaboorkan ay qaxootiga ugu yeeraan baasaboorka UN oo afka qaladna lagu dhaho CTD. Waxaa kaloo ka mid ah marka waraaqda movement passka mandateka ka mid ah, iyo tan kale oo qaxootiga ay ugu yeeraan proof sheetka ee manifestkana Soomaalida ay dhahaan. Dhammaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga haddii ay u baahdaan inay bank furtaan, ayagoo la fiirinaya micnaha warqadahanayta ayaa lagu tixgelin doonaa. Haddii ay u baahan yihiin inay micnaha ay NTSA ay kasoo qaataan lambarka macalinimada loogu baahan yahay, kaasaa loogu tixgelin doonaa. Laakiin waxay qaadan doontaa muddo, sida hadda aynu ku baranay, in uu dhaqangalo sharciga. Okay, sharcigu wuu dhaqangalay, laakiin in hay-adihii dawliga uu gaaro oo la dhaqangeliyo micnaha ayaa la sugayaa. Waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in annaga naftikeen ujeedkalkan oo la keenay ay tahay in qaxootigan dib ulu laabano oo in sharcigii la dhaqangeliyay dhaqangelintiisana ay socoto, annagana qaxooti haddaan aan la jaan qaadno ayaa micnaha horta yoolka looga lahaa shirka tababarkan buu ahaa.
Takale Maxamed oo maleydiin sheegay xilliga uu sharcigan dhaqangelayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqangalka sharcigan.
Waa run, horta sharci sidiisaba micnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa. Waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwii micnaha baarlamaankii wixii dhan uu kasoo gudbay, hadda waxaa la joogaa xilligii micnaha la dhaqangelin lahaa. Weli waxaa marka la rabaa dowladda ayada naftikeeda in micnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqangeliso. Sida hadda aan halka iyada aan warbixintan ku helnay, sharciga waa dhaqangelaya, waana maxaa la dhihi jiray muqadis sida dowladda ay u sheegtay. Waayo hadda dadka annaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay-ada aanan dowli ahayn oo laakiin u dhuundalelo arrimaha sharuucda Kenya. Marka sharciganaytu wuu dhaqangelayaa sida noola sheegay, muddo kooban gudahoodana ku dhaqangelayaa. Marka annaga waxaa nagala rabaa bulsho ahaan, qaxooti ahaan, in aan annaga naftikeena wixii sharci ah xaquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaala ma arkin oo qidma ah, oo waa inaan sharciga aan annaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadejiyo oo loo weysiyo sifo aanan looga faa'iidaysanin mustaqbalka. In because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kale ogeyn oon dareensanayn inuusan sharci jiro.
Maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigan uu leeyahay qaxootiga?
Sharciga hadduu dhaqangalo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay. Sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran. Waxaa ka mid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baawur, ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baawur wadista ma tegi karo, waayo horaan way ka mamnuucdeed. Waxaana ka mamnuucay micnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogolayn in uu qaato license. Soo sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqangalo, waxaana filaynaa inuu dhaqangelayo in وشخصي قحطي قادن كرو لايسنس انو معناها لايسنسمد و بدين كان غنعسي كان نقدو كان معناها باور وديست كان نقدو كان حتى محل لي جيري شغل قال كان نقدو او سيده واك باميت بيكوز دلان يرا فربدنا وحا جيرتو دوكسي سرا كبخاي وخبرشدو سي كورسد الا يو هير جامعه دي سو دميو ديب سو لابت خريها جوجو حدي شرعي او دقن غلو وحاي حق يلنان ان اي هيلان واك باميت وحين قادن دونا لعقت قفكه ناشونال كو قاتو قادن دونان وحيله فربد مره مهم او ليه قحتي
ما تشيران انت اتوابرك قادنا يسين حقوق اول ايدان وقيننا ليدهين واتكو قاتين طابركن
وحيال فربان بان يان هادا كبران اما نككر رسانينو اخوانت هادا توابركن ان هادو جوغني مالمهان داداب وحاكمي دا هادا دان كسو قادو وحيالا شرعيقا كجوري اما كينيان هادا اما قحوتي هادا قفك مرك لسو قبطل الحيرو وحاق اولي هاي انو هاتا آموسو إلا ما قف وكيل أو كهله أما محل لجري محكمة لقيه وحاكل وحق ولي قفك إن أجاده وحيلا لو صحري هران ما كده قحطي مرك الفيروسه تام كود الدركسونه وحقوق هذا ما قرنا يعني وحاكل أمرك أن حق ولي إنها إلا ما قف كسيت وقف وكيل أهله إنه آمسنا هذا وهذا رأيت كله محل لجري أن كله وحلي إن بدن عد صعتي قحطي قعد نحمرتي قف وحد أركيسه بالعمل الآن لسه سو قبتي وقف كي استيشن كلاقيه bulshadu way isaa rusanaysa lacag la daba qaadi wala soo siideen taas markoo ayda naftikeeda waxa way waxyaala lid ku ah inoo xaquuqda aadana waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yu xaq u leeyahay waxa kale oo xaq u leenahay qofka bil aadanka ama qaxootiyaha ama kenyaana oo hada waxa xaquuq ah ka wada sameeyeen waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaana ama qaxootiyaha taas marka maxal dhig jiray ayda naftakeeda waxyaalo farbadan oo bulshada ka dhacay ay faansaneen ay kamid tahay laakiin anaga naftakeenaan inoo aqoon kororis ku qaadanay oo na dib u sii daadihin doona insha Allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kala dhageystayaal ku xafaneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Holytime ayaa xiriyaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xiriyaha gudoomiyaha kooxda Holytime Cabdixaamid Cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
target keenana waxa weeye maaragtay in aan bulshada wax gelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii xadiga ah normalka arno inaan bulshada u taabano waxaan noogu xigo hadii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa film lagu magacaabo Qudbisiro waxaan weydiiyey Cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan film ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aad ugu badan xiriyaha qaxootiga Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo lagu magacaabo Sami waa shaqsigii lahaa fikirka filmka Qudbisiro iyo hagaha sameynta filmka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filmkan
xariiqa qaxootiga aan ku noolahay anaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laabataa erayga Qudbisiro ama aan doono ama hana loo doono erayga Qudbisiro way nagu soo laabataa filmkan wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar Qudbisiro lagu qasbo ayadoo qasabka aan lagu qasbo aan ku leeyahay ay tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda nin kale ku gasho ayadoo in talkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jecelaad ay la cararto ta kuwaa taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da'aan gaarin qalbiga inta laga xado lagana dhaadacsiiyo inay wax wanaagsan tahay Qudbisirada taasoo kale tan inay ku imaato wuxuu kaloo na xambaarsan yahay in duruufaha la isaga faa'iideysto
Sami waxa uu qabaa in filmkan cusub uu wax badan ka bedeli doono fikirka dhalinyarada qaxooti uu ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filmkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toos ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filmkan wuxuu ka turjumayaa fast one gabadha haddii uur Qudbisiro qaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolay gabarba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkan kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iideysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama aan fahmin ha ogeyn maado inuu gabadha iska faa'iideystana ma ku dhiiran doono maadaama filmkan uu yahay film bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan لسو دياريي بجد والبانا كاقال لكرا فيلمك
نستيحا محمد أحمد وكمدا قبلها كوشرة فيلمك قد بسرو أيا كاقال ليساوحا يكود دورتي إنا يكران نغطو يدو بلشادة قاركيد أي فكرة أنونا كسرين كهيستان إن قبل أي فيلم تشو
arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro ee dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay marka arkay arintaas waxaan jecelaystay inaan jilaa noqdo oo dadka wax u kordhiyo sifa aan u madalo gabdha Soomaaliyeed oo aan u matalo in aan ahay gabadh Soomaali kaliya oo jili karto filin qisad dhacayso mis wax jira oo dhibaatooyin keenay sameyn karto een filmka ugu horeeyay horta aan sameeyay wuxuu ahaa sharad jacayl kaasoo ka hadlayay lacagta loo kala iibsanaa jacaylka mis dhibaatooyinka loo keenay gabadha qalbigeeda
nasteexu waxa ay aaminsantahay in filimada ay wax ka midtasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabino ay ku dhici lahaayeen
waxa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxa jiraan oo ayagana duruuf ku jira macna qalbi jab moral jab esas ay tahay filimanta aan sameeyayno markay arkaan inay ka faa'iidaan fikradooyin ayaga ay ka qaadan karaan fariinta waxa noqonaysa fariin dadka ay ku tusaale qaataan dadweynaha ay ogaadaan film qubsarada la sheegayo macnaha ay keen karto dhibaatooyinka hada taagan ee dibka ee gabdhaha u saarin karto gabdhaha amal gabadh gurigooda lagu soo fiijinayo la deernaayo meela iska jikora ay noqon karto amal wax kale ay ku noqon karto ee dhan si la carfaad muday aynaan wadooyinka ee markarin
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay aniga Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Axmedere dhegeystayaal haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta طبعاً هالكاس يعني كل صاف ميرينا برامج كوعين شو تبني يعني هو عبسلان سلاس يساعد كي أحمد داره تاني طبعاً كده به أنت دبي وكل مدونه وحنا ذي كنا فينا أمان الله.
This is VOA News. I'm Laurel Berman.